Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, ինչ նկատի ուներ վարչապետ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ Հապկին անդամակցությունն ըստ էության սառեցված է։ Կրեմլը Երևանից պարզաբանման է սպասում։ Եկեղեցական վերնախավը տարակուսելի է համարում նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնությունը։ Մայրաթորում կասկածներ ունեն, որ Հայաստանը մայրօրենքը փոխում է արտաքին հարկադրանք։ Իրավապահները քննում են տեսչական մարմիններին առնչվող առնվազն 4 քրեական գործ, ինչ է կատարվում տեսչական մարմիններում։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կքննարկենք նաև Արցախի հայերի իրավունքների, մասնավորապես վերադարձի հեռանկարին վերաբերող հարցեր, կլսենք այդ հնարավորության վերաբերյալ իշխանությունների հորետեսական գնահատականները, բայց մինչ այդ թեմաներին անդրադառնալն առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու Բաքվի պնդումը, հավելելով, որ այսօր ժամը 12:30-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն են կրակ բացել վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդել էր, թե հայկական զինված ուժերը այսօր ժամը 12:45-ին կրակ են բացել Քելբաջարի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ծառայողական խորհրդակցություն է անցկացրել բարձրաստիճան զինվորականների հետ, տեսակապով մասնակցել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված զորամիավորումների հրամանատարները, քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին օպերատիվ իրավիճակը, Բաքուն նաև հաղորդել է պահեստազորայինների, ինչպես նաև հատուկ ջոկատայինների մասնակցությամբ զորավարժությունների մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ըստ էության չի հերքել տեղեկությունը, որ առաջիկայում ակնկալվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի այցը Հայաստան։ Բարձրաստիճան այցերի մասին պատշաճ ժամկետներում պաշտոնապես իրազեկվում է, միայն արձագանքել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Ազատության աղբյուրներն էին երեք հայտնել, որ մարտին նախատեսվում է Զելենսկիի այցը Երևանում Բաքու, Ուկրաինայի նախագահ Հայաստանում կլինի մարտի 4-ին։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսաուղերձ է հրապարակել Գոստոմելի օդանավակայանից, որտեղից 2 տարի առաջ այսօրը փաստացի մեկնարկել է պատերազմը։ Առաջին մարտերը ուկրաինական բանակի և ռուս դեսանտայինների միջև։ Հենց այստեղից պետք է սկսվեր այն Կիևն ու Ուկրաինան երեքօրում օպերացիան։ 2 տարի առաջ այստեղ մենք թշնամական դեսանտին դիմավորեցինք Կրակով, 2 տարի անց այստեղ դիմավորում ենք մեր բարեկամներին ու գործընկերներին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը, հավաստիացնելով՝ հաղթելու ենք։ Ուկրաինա Ռուսաստանի ռազմական ներխուժման 2-րդ տարելիցի կապակցությամբ այսօր Կիևեն ժամանել արևմտյան երկրների առաջնորդներ, Եվրահանձնաժողովի նախագահը, Իտալիայի, Բելգիայի, Կանադայի վարչապետերը արևմտյան առաջնորդների այցին նախորդել է ռուսական ուժերի օդային հարձակումները, որոնց հետևանքով Օդեսայում առնվազն 1 մարդ է զոհվել, կան նաև վիրավորներ։ Օդեսայի նահանգապետ Օլեգ Կիպերի խոսքով փրկարները շարունակում են ատակների մաքրման աշխատանքները ողջ մնացածներին դուրս բերելու նպատակով։ Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդում է ուկրաինական ուժերի հարվածների մասին, նշվում է, որ անօթաչու թռչող սարքերը հարվածել են Ուկրաինայի Ռուսաստանի հարավում գտնվող Լիպեցկի շրջանի Պողպատի գործարանին, ինչի հետևանքով խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Լիպեցկի նահանգապետ Իգոր Արտամոնովի խոսքերով տուժածներ չկան։ Լյուդմիլա Նավալնայան Ռուսաստանի իրավապահներից պահանջ ում է քրական գործ հարուցել մահացած որդու դիակ նանարգանքի ենթարկելու հոդվածով։ Անդիմադիր գործչի թիմակից Իվան Ժդանովի խոսքով համապատասխան պահանջը ներկայացվել է Ռուսաստանի քնչական կոմիտե։ Ուղափառ կանոնների համաձայն ընդունված է հանգուցյալի մարմինը հուղարկավորել 3-րդ օրը։ Նավալնիի մահից անցել է 8 օր, սակայն մինչ օրս նրա մարմինը հողին չի հանձնվել, ասվում է քնչական կոմիտե ներկայացված հայցում։ Երեք ավելի վաղ քննիչները քաղաքական գործ չի ընտանիքին վերջնագիր են ներկայացրել, կամ համաձայնում են հուղարկավորումը ծածուկ անցկացնել առանց հրապարակային հրաժեշտի, կամ Նավալնիին հողին են հանձնում գաղութում։ Անդիմադիր գործչի խոսնակ Կիրա Յարմիշը երեք հայտարարել է, որ Նավալնիի ընտանիքը հրաժարվում է քննիչների հետ բանակցություններից, քանի որ նրանք իրավասու չեն որոշելու, ինչպես և որտեղ հուղարկավորել Նավալնիին։ Ռուսաստանի նախկին նախագահ, անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է Մոսկվան վրեժ է լուծելու արևմտյան պատժամիջոցների համար։ Մեդվեդևի հայտարարությունը հաջորդում է Միացյալ Նահանգների կողմից Ռուսաստանի դեմ հայտարարված լայնածավալ պատժամիջոցներին ի պատասխան Ուկրաինայի, Ուկրաինա-Ռուսաստանի ռազմական ներխուժման և ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցները թիրախավորում են 500 ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, սահմանափակումները տարածվում են մի շարք բանկային, վարկային համակարգերի վրա։ Մեդվեդևը ռուսներին կոչ է արել ի պատասխան խնդիրներ ստեղծել արևմտյան երկրներում, դժգոհություններ հրահրել արևմտյան իշխանությունների քաղաքականության նկատմամբ։ Եվ վերջում, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը քննարկել և հավանության է արժանացրել պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Պաշտոնական Մոսկվան Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է պարզաբանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ըստ որի Հայաստանն ըստ էության սառեցրել է անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Երևանը դեռ լռում է իշխանական շրջանակներից, հավաստիացնում են, թե վարչապետը նկատի ուներ ռազմական այդ դաշինքի միջոցառումներին չմասնակցելը։ Փորձագետները միջդեռ կարծում են, Փաշինյանը այդ հայտարարությամբ պարզարարել է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթացի մեկնարկը, ինչը ըստ վերլուծաբանների հղի է ծանր հետևանքներով։ Շուղի Գալստյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Երևանը երկրորդ օրն է չի հստակեցնում, պատրաստվում են դիմել ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը սառեցնելու կամ կասեցնելու հարցով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս մասին նախորդին խոսել էր Ֆրանս 24-ի եթերում։ Առանց հստակեցնելու Երևանը պատրաստվում է լքել Մոսկվայի առաջնորդած ռազմական դաշինքը, թե ոչ։ Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարության վերաբերյալ բացատրություններ են ակնկալում Մոսկվայում։ Հայկական կողմը պետք է պարզաբանի, ինչ է իրականում թաքնված այդ հայտարարության հետևում։ Ընդգծում են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Չընդունելով ռուսական կողմի պնդումները, թե ադրբեջանական հարձակումների ընթացքում ՀԱՊԿ-ը համարժեք է արձագանքել, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը շեշտում է, Երևանը ՀԱՊԿ-ի հետ միշտ է ուղիղ խոսել։ Վահագն Ալեքսանյանի խոսքով հենց ՀԱՊԿ-ն է խուսափում այդ խոսակցություններից։
Երբ որ օրինակ մենք ասում ենք, որ մեր սուվերեն տարածքը ռմբակոծվում է, մեր զինվորները զոհվում են սեպտեմբերի 22 թվականի, դուք մեր դաշնակիցներ, մենք այս հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ ենք, եկեք մեզ օգնության, մեզ ասում են, դե գիտեք ինչ, ձեր սահմանը ոնց որ այդքան էլ հստակ չի, եւ այլ, նա այդտեղ է պետք հասկանալ, թե ինչ կա այդ հայտարարության տակ, իսկ մեր հայտարարության տակ ինչ որ բաներ փնտրել, ես կարծում եմ պետք չէ, մեր հայտարարության տակ կա այն ինչ որ մակերեսը։
Մոսկվայից պնդում են, թե 2021-22 թվականներին Հայաստանի իշխանությունը շինծու պատրվակներով մերժել է ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելության տեղակայումը։ Ռուսական կողմն ասում է, դա ներառում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն, չհստակեցնելով սակայն, թե ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանի կառավարությունը ՀԱՊԿ դիտորդների տեղակայումը հայկական տարածքում մերժում էր, հիմնավորելով, որ մինչ այդ ռազմական դաշինքից պետք է քաղաքական գնահատական տրվի Բաքվի գործողություններին։ Հստակ նշվի, թե որն է ՀԱՊԿ-ի համար Հայաստանի սահմանը, ինչն այդպես էլ չարվեց։
Հայաստանի ոչ մի հարցապնդում անհիմն չէ, այն բոլոր հարցապնդումները, որ Հայաստան անում է ՀԱՊԿ-ին, դրանք բոլորը առավել քան հիմնավորի։
Ադրբեջանական հարցակումների ընթացքում պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու հարցով Երևանը դիմել էր ոչ միայն ՀԱՊԿ-ին, այլ նաև Ռուսաստանին։ Երկու դեպքում էլ դիմումներն անպատասխան մնացին։ Փոխարենը Մոսկվան մինչ օրս նույն առաջարկն է անում՝ Հայաստան ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկել։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով ակնհայտ է, որ Մոսկվան երբևէ չի ընդունի մեղավորությունը, բայց Երևանից հստակություն կպահանջի։
Որպեսզի հասկանան, հիմա ինչ եք ասում, ասենք Բաքվին հարձակվի ձեզ վրա, թե դեռ մի քանի ամիս էլ սպասենք։ Նրանց ասածը դա էր, սպառնալիք, եւ հետո էլի հստակեցրեք, ասեք, եթե վերջնական է, ասեք, տեսնենք ինչ ենք անում, կամ այդտեղ Նիկոլին հերացնում ենք, ինչպես ասեց Պետդումայի պատգամավորներից մեկը, կամ որևէ մեկը չի երաշխավորելու ձեր տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն ուղղակի ագրեսիայի սպառնալիք։ Նրանք էլ հստակ ուզում են հստակություն, որպեսզի իրենց ճնշումների վեկտորը հասկանան, որ ուղղությամբ են ճնշում, ինչ մասշտաբով են ճնշում եւ ինչ են ունենալու արդյունքում։
Քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով ֆրանսիական հերոստանգերության եթերում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությամբ մեկնարկեց հապկից դուրս գալու պաշտոնական գործընթացը։ Ընդ որում դա ոչ այնքան Հայաստանի հարցն է, այլ Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս մղման։ Ինչ նստարմեն Բաղդասարյանի անհետևանք չի մնա։ Մոսկվան Երևանի վրա ազդելու 3 լծակ ունի՝ տնտեսական, ներքաղաքական գործընթացներին միջամտություն եւ ադրբեջանական ագրեսիայի հրահրում Հայաստանի նկատմամբ։
Այդ 3 գործոններից օրինակ առաջինը ներքաղաքական պրոցեսները այնքան էլ էֆեկտիվ չեն, որովհետև այդ ուժերը ներկայացնող դեմքերը մեր հանրության մեջ պարզասած մեծ հեղինակություն չունեն։ Երկրորդը տնտեսական լծակները շատ էֆեկտիվ են, բայց կարճաժամկետ չի դրանց էֆեկտը, որովհետև Հայաստանը իներցիայով դեռ ինչ-որ ժամանակ կարող է դիմակայել դրան, եւ իսկ ամենաէֆեկտիվը եւ ամենակարճ ժամանակում էֆեկտը արտաքին ագրեսիայի հրահրումն է։ Եվ եթե այս պրոցեսները արագանում են, բնականաբար Ռուսաստանը պիտի օգտագործի իր այն ռեսուրսը, որը հնարավորինս կարճ ժամանակում է էֆեկտ տալու, այսինքն հրահրել Ադրբեջանի ագրեսիա Հայաստանի նկատմամբ, որպեսզի այդ ճանապարհով կանխի Հայաստանի դուրս գալը հապկից եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի դուրս մղումը տարածաշրջանից։
Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի հնարավոր հարձակման մասին վերջին 10 օրում 2 անգամ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ 3X-ի իրեջում այդ մասին զգուշացրել էր նաեւ Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանը։ Ըստ Տիգրան Բալայանի, Ադրբեջանի նախագահը եւ նրա դաշնակիցները հերթական ագրեսիան են նախապատրաստում ընդդեմ Հայաստանի։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, որ Արևմուտքը պետք է Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից հստակ աշխիկներ ստանա, որ Հայաստանի վրա չեն հարցակվի։ Հակառակ դեպքում Հայաստանի դուրս գալը հապկից արկածախնդրություն է։
Եթե երաշխիքներ չկան, որ Ադրբեջանը չի հարձակվի, այսինքն չի տրվի գայթակղության, երբ ռուսները հրահրեն հարձակվել, եթե այդ երաշխիքը չկա, մեծ հավանականությամբ մենք կունենանք կանխատեսելի երկով պատերազմ։
Այս ֆոնին Երևանն ու Բաքուն վերջին օրերին միմյանց մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու եւ միմյանց դիրքերի ուղությամբ կրակելու համար։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական իշխանության հետ լարված հարաբերություններ ունեցող եկեղեցական վերնախավը ժողով է գումարել, որի ընթացքում Արցախի հարցում իշխանության հետ սկզբունքային տարաձայնություններ ունեցող հոգևորականները պաշտոնական Երևանի քայլերն են քննադատել, բացասական գնահատականներ հնչեցրել նաև երկրում կոշտարձագանք հարուցած համանդրության հնարավոր փոփոխությունների հետ կապված։ Փաշինյանի ընդդիմախոսների պես մայրաթորում են կարծում, որ Հայաստանի համանդրությունը հակառակորդ երկրի միջամտությամբ է խմբագրվում։ Իշխանությունները դեռևս չեն արձագանքել Էջմիածնից հնչած հայտարարություններին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնությունը, հատկապես երբ այն նաև ընկալվում է որպես արտաքին հարկադրանքի հետևանք, խիստ տարակուսելի է։ Հնգորիա փակ ժողովից հետո հայտարարում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորած Գերագույն հոգևոր խորհուրդը, շեշտելով, թե Հայաստանի պաշտոնյաների ու Ադրբեջանի նախագահի խոսույթը միայն խորացնում է այդ կասկածները։
Ընդգծելով, որ Հայաստանի սահմանադրության հիմքն են ազգային հոգևոր կյանքի խորհրդանիշերը, մեր ժողովրդի նվիրական անցյալի հիշատակներն ու իրադարձությունները եւ ազգային մեր իղձերն ու ձգտումները, ժողովականներն անթույլատրելի համարեցին այդ արժեքների որևէ նսեմացում կամ անտեսում հանրային քննարկումներում, առավել ևս նոր սահմանադրության ընդունման համատեքստում։
Նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին իշխանությունները հայտարարեցին անցած ամիս, պատճառաբանելով, թե այն Հայաստանն ավելի մրցունակ կդարձնի աշխարհաքաղաքական նոր պայմաններում։ Չնայած Բաքվի ուղիղ հայտարարությանը, թե խաղաղությունը հնարավոր է, եթե Հայաստանը սահմանադրություն փոխի, Երևանը պնդում է, սա Հայաստանի ներքին գործն է, ճնշում չկա։ Հայաստանի սահմանադրության նախաբանում հղում է արվում անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Արցախի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Բաքուն հենց սա է խնդրահարությամարում։ Գարեգին երկրորդի գլխավորությամբ 5-րդ տևած քննարկումներից հետո Գերագույն հոգևոր խորհուրդը, որը հայարակելական եկեղեցու գործադիր բարձրագույն մարմինն է, գրություն տարածեց, անդրադառնալով և Հայաստանի անվտանգային մարտահրավերներին և եկեղեցի պետություն հարաբերություններին, դատապարտելով Ադրբեջանի գործողությունները, խորհուրդը համազգային միաբանության անհրաժեշտությունն է ընդգծում։
Հայրենիքի առջև ծառացած անվտանգային հիմնախնդիրների հաղթահարման, Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցում Գերագույն հոգևոր խորհուրդը կենսական եւ կարեւոր համարեց համազգային միաբանությունը, ազգային կառույցների ներուժի արդյունավետ կենտրոնացումը, Հայաստան եւ Սփյուռք հարաբերությունների առողջացումն ու գործակցության պատշաճ կազմակերպումը։
Պետության հետ հարաբերությունները ոչ բնականոն որակելով Մայրաթորը ընդգծում է օրենսդրական, կրթական, մշակութային, սրբավայրերի պահպանության հետ կապված մի շարք առանցքային հիմնախնդիրներ լուծման կարոտ են մնացել։ Ժողովի ընթացքում մասնավորապես հայոց պատմության աղմկահարույց դասագրքից են խոսել։ Սլաքներն ուղղելով իշխանությունների որդեգրած քաղաքականությանը հոգևոր այրերը շեշտում են։ Հայագիտական առարկաները հարվածի տակ են հայտնվել։ Չնայած շաբաթներ առաջ տարածված տեղեկությանը, թե կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով ցույց է լինելու, այսօր Էջմիածնում միայն մայրաթորին սատարողներն էին։ Եկեղեցու ու պետության հարաբերությունները լարված են 44-օրյա պատերազմից ի վեր, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը պահանջեց վարչապետի հրաժարականը։ Եկեղեցուն սատարողների այսօրվա ակցիային նաև ընդդիմադիր քաղաքական դեմքեր էին մասնակցում։ Այնտեղ էին Մայր Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը, ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։
Այն ինչը կարող է իրենց կարծիքով իրանց համար ինչ որ խոչընդոտ հանդիսանա, իրանց իշխանությանը, ովքեր կարող են ինչ որ հակառակ խոսք ասեն, իրենց հակառակվեն, այդ ամեն ինչին իրենք փորձում են, այդ ամեն ինչ փորձում են քանդել, իրենց համար միգուցե ավելի նպաստավոր իշխանաբեդ այսպես մարդկանց այդ տեղերում ունենալ։
Ըստ լրատվամիջոցների այսօր մի խումբ քաղաքացիներ կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով ցույց էին պատրաստվում իրականացնել։ Ընդ որում Էջմիածնի քաղաքապետարանը սկզբից թույլատրել, ապա մերժել է այդ հավաքի անցկացումը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի դեմ սեպտեմբերյան հարձակումից 5 ամիս անց զոհված զինծառայողների ընտանիքները որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Քնչական կոմիտեի տվյալով շուրջ 200 զինծառայող է զոհվել երկօրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Նրանցից որևէ մեկի ընտանիքը մինչ այժմ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառու չէ, գումար չի ստացել։ Հայաստանի պետական գերատեսչությունները տեղեկանք են պահանջում լուծարված Արցախի զորամասերից ու հրամանատարական կազմերից ծառայողի մահվան հանգամանքների տեղի ու ժամի վերաբերյալ, ինչ ընթացքում է բյուրոկրատական այս փակուղին, Սուսան Բադալյանը կպատմի։
5-րդ ամիսն էլ լրացավ, Ավանեսյանների ընտանիքում սպասում են, երբ էի վերջո իրենց էլ հասնելու զոհված զինծառայողների ընտանիքների համար նախատեսված գումարը։
Ոչինչ չենք ստացել, դե հիմնադրամն էլ ասես մենք իրեն փողը կտանք, մինչև հիմա չեն տվել։
44-ամյա Գևորգ Ավանեսյանը պայմանագրային էր զոհվել սեպտեմբերի 19-ին Շուշիի տակ։ Նրա ծնողները, կինը, երեք երեխաները Ստեփանակերտից Հայաստան են հասել իրենց հետ տեղափոխելով միայն Գևորգի մարմինը։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հադրութի քյուրաթաղից էին Ստեփանակերտ փախել։
Մենք մի անգամ Հադրութ թողեցինք, մի անգամ Ստեփանակերտ թողեցինք։
Գևորգի կինն ասում է, դեռ հոկտեմբերին են դիմել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ, հույսով, որ հատուցումը չի ուշանա։
Ասացին, որոշում չի կայացրել, պետք է պետությունը Փաշինյանը որոշում կայացնի, հետո նոր
արդյունք։ Որտեղ ասել են այրվածքները, մերը իրար հետ բանը, իրար խանգարում են ստացել, ասում է, պիտի նրանց ճանաչեն։
Ընտանիքում լսել են սեպտեմբերի 2-օրյա մարտերին հաջորդած բենզինի պահեստի պայթյունն է տվյալներն իրար խառնել։ Պիտի ապացուցվի, որ Գևորգը զինծառայող էր, մահացել է մարտի ժամանակ, պայթյունի վայրում չի եղել։
3 օր առաջ պոստի է գնացել, դեռ մենք չենք էլ տեսել։ Վերջի օրն է, որ զանգել է, գիշերն է զանգել, իրան կնոջ վրա է զանգել, ես էլ զանգն էլ չեմ լսել, բայց մեկը հավատում է, մեկը չի հավատում, որովհետև այդ նույն մի 2 օրվա տարբերություն էր։
Գևորգ Ավանեսյանի ընտանիքը պիտի ստանար ամեն ամիս շուրջ 250,000 դրամ և 10 միլիոն դրամ միանվակ։ Տեղահանված վարձով ապրող ընտանիքում գումարի կարիքը բնականաբար մեծ է, պետության աջակցությամբ տան վարձն են տալիս, մնում տատիկ-պապիկի միասին 100,000 դրամ թոշակի հույսին։
ինչ փող է։ Դե ապրելի ոչինչ, տեղ կա, հատակին է քնում, բանենքանում, դե որ փողը լինի, ամեն հարցեր կլուծեն, բա որ փողը չկա։
Քնչական կոմիտեի տվյալով շուրջ 200 զինծառայող է զոհվել երկօրյա մարտերի ընթացքում։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի խոսքով 200 ընտանիք զրկված է այդ գումարից, որովհետև Հայաստանի իշխանությունն իր ձևակերպմամբ բյուրոկրատական պատճառով արագ չի արձագանքել։ Խնդիրն այն է, որ այժմ լուծարված են արցախյային զորամասերն ու նրանց հրամանատարական կազմերը, որ պիտի տեղեկանք տրամադրեն զինծառայողի մահվան հանգամանքների տեղի ու ժամի մասին։ Մի քիչ նման իրավիճակ էր նաև 44-օրյայից հետո։
Մենք տվյալները հավաքագրել ենք, փաստաթղթավորել ենք, ուղարկել ենք այստեղ զինապահ հիմնադրամ։ Հիմա, քանի որ չկա, իրենց մոտ հարցեր են առաջացել և վախեր են առաջացել, թե ինչպես հիմնավորված համարեն ռազմական գործողությունների և մահվան պատճառահետևանքային կապը, այսինքն այլ կերպ ասած, ինչպես համարեն, որ այս մարդը զոհված է, ոչ թե մահացել է, օրինակ պայթյունի հետևանքով։
Բեգլարյանն ընդգծում է, պետք է շատ արագ հանձնախումբ ստեղծեին, որ տվյալների ճշգրտմամբ կզբաղվեր ու այս գործը չեր ձգվի ավելի քան 5 ամիս։ Նրա տեղեկությամբ այժմ հենց այդպես էլ արվել է։ Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ, խնդրելով տեղեկատվություն այս ընտանիքների հատուցման գործընթացի վերաբերյալ։ Պատասխան դեռ չենք ստացել։ Զինապահը 3 օր առաջ հայտարարել էր գումարների տրամադրումը մեկնարկում է։ Արտակ Բեգլարյանի խոսքով շարունակում է անլուծելի մնալ մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված խաղաղ բնակիչների և պահեստի պայթունից մահացածների ընտանիքներին աջակցելու հարցը։
Չեն ուզում ընդունել, որ կարիք կա որոշակի ֆինանսական աջակցության պետական։ Այն դեպքում, որ 20 թվականի պատերազմից հետո քաղաքացիական զոհերի ընտանիքներին տրվել են համապատասխան ֆինանսական աջակցություններ, յուրաքանչյուր զոհին 5 միլիոնի չափով։
Սեպտեմբերի 19-ից 20-ը 21 խաղաղ բնակիչ սպանվեց ադրբեջանական զինուժի գրակից։ Մի քանի օր անց 218 հոգի վարկյանների ընթացքում մոխրացավ վառելիքի հերթում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, որ գլխավորում է հայերի Արցախ վերադառնալու հարցով հանձնաժողովը, առհասարակ Արցախի հայերի իրավունքների հարցով հանձնաժողովը, համոզված է, որ կա իրական հնարավորություն վերադարձի համար։ Ավելին, Օսկանյանի գնահատմամբ դրա մասին չբարձրաձայնելն է անթույլատրելի։ Հիշեցնենք, այս հանձնաժողովը ձևավորվել է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի որոշմամբ, պաշտոնական Երևանը դրան չի աջակցում։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Դուք համակարգում եք Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պաշտպանության անվանումով հանձնախումբը, այսինքն դուք իրատեսական եք համարում, որ հայերի վերադարձը հիմա հնարավոր է, եթե ստանձնել եք այդ գործը։
Իհարկե, եթե այդպես չհամարեի, չէի ստանձնի։ Երկրորդ, անկախ ամեն ինչից, գիտեք, այս հարցը չվարձրացնել, չխոսելը, դա նույնիսկ մի ծայրահեղության գնամասում անձակորդություն կլինի։ Այս վերքը թերթարմ է, մեր հայրենակիցները իսկապես էթնիկ զտման սվարմայից գնդերից վրնդվել են ուղղակի, իրենց դները թողել են, գերեզմանները, ունեցվածքը, մեր ամբողջ հայ ժողովրդի պատմական ժառանգության մի մասը ընտեղ է, և եկել են չխոսել դրանց վերադարձի մասին այդ պահանջադրություններ, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես մերժնակություն է, էլի, և քաղաքական տեսակետից, և իրավական տեսակետից, և բարոյական տեսակետից, և նաև ժողովրդի հպարտության տեսանկյունից, բոլոր առումներով այդ հարցը պետք է այսօր բարձրացնել, հետապնդել, որտեղ դա նաև ռեալ խնդիր է։ Դրա մասին ոչ միայն մենք ենք խոսում, աշխարհն է խոսում, կամ միջազգային դատարանի որոշում։ Միացյալ Նահանգները արտահայտվել, որ պետք է վերադառնան, Եվրոպան է արտահայտվել, Ռուսաստանն է ասում, նույն ինքը Ադրբեջանն է ասում, որ իրավունք ունեն գալու, չէ՞, բայց իրեն գալու մի քիչ այլ է։ Միջազգային հանրությանը մի քիչ ավելին է, քան Ադրբեջանինն է։ Իսկ մեր դրած խնդիրը այդ երկուսից էլ մի քիչ ավել է, որտեղ եթե այդ երկուսի պայմաններով այսօր Արցախահայությունը վերադառնա, դե չէին թողի գային, էլի, որտեղ նոր բան չի առաջարկվում։ Այնպեսոր նրանց վերադարձի համար մի քիչ ավելին է պետք, քան այն ինչ որ կա։ Այնպես չէ, որ զրոից ենք սկսում, վերադարձի իրավունքը կա, դիվանագիտական ճիշտ միջոցներով մենք կարողանանք այդ մի փոքր ավելին ստանանք, որպեսզի Արցախահայությունը իսկապես ինքնավստահ զգա, որ այնտեղ իրենց գոյությունը, ամբողջությունը և գիտես ինքնության բախման այդ խնդիրները իսկապես կարգավորված են և երաշխավորված են։ Ես դրա ռեալ հնարավորություն տեսնում։ Եթե հավանականության ինչ-որ մի սանդխակ տնեմ, գիտեք, եթե Հայաստանի իշխանությունները այս, այնինչ ես ձևագրված հիմա, իրենց վրա վերցնեն և հետապնդեն, դրա հավանականությունը շատ մեծ կլինի։ Ես կարող եմ ասել 67-80%։ Առանց Հայաստանի իշխանությունների աջակցության իհարկե այդ տոկոսը շատ ավելի նվազ է, 50-ից ներքև է, ես պետք է դա ընդունեմ, բայց չէի ասի, որ 0 է։ Նույնիսկ եթե 10 է, որը ես կարող եմ շատ ավելին է, ուրեմն այդ հարցը պետք է հետամնդել։ Հույսով եմ, ինչ-որ Հայաստանի իշխանությունները ինչ-որ վահի իրենք էլ կզգան, որ այս հարցի բարձրացումը ոչ միայն մեր իրավունքներից է փոխում, այլ նաև դիվանագիտական պահանջ է, խաղաղության պահանջն է։ Հիմա սկսել են շահարկել Ադրբեջանը, ինչ որ վայնասուն է բարձրացնում եւ այլն, նայեք, Արցախային այնտեղ գնալով որոշ միջազգային երաշխիքներով մենք իսկապես հնարավորություն ունենանք արդեն գայուն խաղաղության հասնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Հիմա ինչպեսի մասին, պարոն Օսկանյան, դուք վկայակոչում եք միջազգային իրավունքը, եթե այն աշխատեր, կաշխատեր շրջափակման այդ երկարուձիկ ամիսների ընթացքում մարդիկ քաղցած առանց տարական պայմանների, հենց այդ իրավունքին էին սպասում, դուք նաեւ դատարանին վկայակոչեցիք, եւ այո, բարձր դատարանի որոշում է եղել Լաչինի միջանցքը բացել, ի՞նչ հետևանք ունեցավ Ադրբեջանի համար։ Սրա
հասկանալի է, հիմա նույնպես Ադրբեջանը դրան դիմադրելու է, բայց ին պատասխանը դրան է, որ լավ, ուրեմն լրենք, ջուրը խմենք, մարսենք, վերջ, հազարամյա այդ ամբողջ պատմությունը արցախայության մի կողմ դնենք, չի եղել, չկա եւ չի լինելու, այսինքն դրա այլընտրանքը ո՞րն է։ Այդ ցիկլը, որ մի անգամ եղել է, ուրեմն չփորձենք երկրորդը։ Գիտեք, այսօր ոնց որ ին բարությունը հետևելով ներքաղաքական առհասարակ նաեւ տարածաշրջանային այս բարված քաղաքականության հայ-ադրբեջանական բանակցություններին այսօր երկու խոսանք կա։ Մեկ այն է, որ եղած եղել է, եկեք մոռանանք, արցախայությունը իր հայրենիքում է, ես էլ իրենց հայրենիք, ունենք մի Հայաստան, փորձենք այդ սահմաններում ապրենք։ Մյուս նոյցում այն է, որ ոնց, այո, ամեն ինչ անենք, որ մենք ապահով այս հայրենիքում ապրենք, բայց իրավունքներ ունենք, չէ՞։ Այդ մարդիկ իրենց դները թողել եկել են, դրանց իրավունքն է վերադառնալ, սեփականության խնդիր կա։ Երկրորդ, Արցախը այսօր այս տարեշանում ամենահայկական տարածքն է, դրա դեմ որևէ մեկը ինչ որ պրետենզիա չի կարող ներկայացնել։ Ամենահայկական տարածքը իսկ այս որ հարադև այնտեղ հայ քույտուն ունեցել, դա Արցախի տարածքն է, դա մեր իրավունքն է, եւ այդ հարցը իսկ այս պետք է բարձրացնել։ Այս հարցի բարձրացումը միանշանակ պետք է նաեւ դնել խաղաղության կոնտեքստում։ Այսօր Հայաստանը ինչ է ասում, ուզում մասնել խաղաղության ամեն գնով։ Ադրբեջանը խաղաղությունը չխոսում, խոսում է ռևանշիզմի չեզոքացումից, դրա արմատախիլ անելուց։ Այսօր այդ երկու հարթությունները իրար հետ շփման գետ չունեն, դրանք շփման գետ ունենան միայն ու միայն, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները սկսեն Ադրբեջանի յուրաքանչյուր պահանջը բավարարեն, որպեսզի այդ ռևանշիզմը իրենց հասկացած ինչ որ վերացվի։ Ցամարտուն փոխել, պատկան գրքերից անել, արդեն քորդի նախարարության սայթից անել, Արցախ բարը արդասանողին ենթադրեն քրեական կորցարուցել, այդ էլ կգա, եթե այդպես շարունակվի։ Այս բոլորը մի հասկանան, չէ՞, որ այդ ռևանշիզմը, որը մեր հասկացած իրավունքների պաշտպանությունն է, Ադրբեջանը դա ռևանշիզմ է անվանել, մնանք իր դերմինապահության մեջ մարզության համար։ Այդ ռևանշիզմը օրենքով, ուժով չես կարող վերացնել, այդ ռևանշիզմը կարաս վերացնես միայն ու միայն, եթե հարցին թեգուզ եմ մասնակի, այ ես շատ բանողական եմ այս հարցում, թեգուզ եմ մասնակի ինչ-որ արդար լուծում կաս, միայն դա կարող է ռևանշիզմը իսկապես հանի մեջտեղից, եւ մենք կարողանանք գայուն խաղաղության հասնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ դա պետք է լինի մեր նպատակը։
Դրա համար գործիքներ են պետք Բաքուն որևէ կարգավիճակի համաձայն, չէ, եթե պիտի այնտեղ որպես Ադրբեջանի քաղաքացի ապրեն, ձեզ պարզ է ելքը, ուրեմն ի՞նչ է պետք, բանակ, զենքով մարդ, որոշակի բացազատում, որը կպաշտպանի հայերին, այսինքն խաղաղապահներ, դիտորդներ եւ այլն, ռուսներն են դա անելու։
Գիտեք, միշտ դաշնակից կարելի է գտնել, եթե այդ խնդիրը դու կարողանաս այնպես ձևակերպել ներկայացնել, որ իր շահագրգիռ գոմերը գունենա, եւ դրա հնարավորությունը կա։ Գիտեք, դիվանագիտության արժեքը իսկապես դրանում է գայանում, որ դու երբ որ ունես մի իրավունք, որ ուզում ես հետապնդել, բայց գիտես, որ դրա հետապնդումն եւ իրականացումը շատ բարդ խնդիր է, ոչ թե հիաստապես, թեմատապես հարցը մի կողմ դնես, այլ գտնես դրա իսկական ճիշտ դիվանագիտական ձևակերպումը, գտնել համախոհները, գտնել դաշնագիտները, սա համատրել նաև իրենց շահերի հետ եւ հարցը առաջ տանել։ Նորից, գիտեք, այդ բոլոր քո բարձրացած հարցերը դեղ ունեն էլի լինելու, բայց ին պատասխանը գալ դրանց այն է, որ այլընտրանքը որ մոռանան, այսին Արցախ չի եղել, չկա եւ չի լինելու։ Ես ունեմ այս պատասխանը լսել իսկապես իշխանությունների, մեզ այսպես գոմնակի ինչ որ բաներ թող չանեն, իսկապես Փաշինյանը վերջերքով եկել ղեկավարն է, միած թող կանգնի, ժողովրդին ասի, ժողովուրդ մոռացեք, չի եղել Արցախ, չկա եւ չի լինելու, սա թող ասեն, որ միշտ ժողովուրդը իմանա,
Շատ լավ, բայց դուք էլ եթե բարձրաձայնում եք, պիտի գործիքը ասեք, օրինակ ես ռուս խաղապահներին հիշատակեցի, նրանք դրամանակին անգամ այդ այսպես կոչված բնապահպաններին, եթե ուղղակի հրելով այդ ճակերտավոր ցույցը բացեին, Լաչինի միջանցքում էլ հաստատեին վերահսկողությունը, ինչպես Պուտինի ստորագրությամբ թղթում է կատարված, դա կաշխատ էր, բայց մենք տեսանք նրանք դիտորդի պես հայերին ճանապարհեցին Ղարաբաղից։
Նայ, մի օրինակ տամք ես, Լիսաբոնի 96 թվականի հայդարարությունից հետո ԵԱԳ-ը 52 երկիր, որ ասետ Ղարաբաղի արդը այսպիսի լուծան պետք է ունենա, դրանից հետո գիտեք պատմությունը հայտնի է, ինչպիսի փոփոխություն եղավ և մենք վերջում ստացանք Մալդիվյան փաստով, որպես ամրագրվել է Լեննան Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ այն երկրներ, որ այդ հայդարարությանը մաս էին կազմել, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա և 52 այլ երկիր, դրանք կերպարափոխվեցին, չէ, փոխեցին մտքերին։ Ճամբես որ դիվանագիտությամբ իսկապես հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել։ Այստեղ ճիշտ հարցի փայտավորումն է, դուք ասում եք ոնց, գա միջազգային օրենք, որը թույլ է տալիս կոնֆլիկտի արդյունքում բարդացրված արդաքախտերը դրանց իրավունք տալ վերադառնան իրենց դները։ Սա միջազգային օրենքի բազմաթիվ դրույթներ կան, որը պաշտպանում
են միջազգային
օդարանի որոշումը։ Ադրբեջան ասում է թող կան ապրեն որպես իմ քաղաքացիները, Միացյալ Նահանգներ, այլոք, Եվրոպան, միջազգային հարություն ասում է, այո, իրավունք ունեն թող գնան, մենք էլ գողքից կաչակցենք, որ Ադրբեջանը հարկի իր խոստումը, որ նրանց գծից արյուն չկա, էլի, այսինքն նրանց ոչ բան չի լինի։ Սա մի հարցություն վերևայնից Ադրբեջանն է ասում։ Մեր ասածը հետևյալն է, որ եթե այդպես լիներ, նրանք իրեն դները թողնելու չէին գա։ Հիմա այդ պայմաններում չեն գնա, լրացից մի բան է պետք, որն է։ Հետևյալն է, որ Արցախայինը կվերադառնա այնտեղ, եթե լինի համատեղ Արցախ, ՀՀԳ կամ ՄԱԿ, համատեղ ադմինիստրացիա, թեգուս եւ գլինի ժամանակավոր անցումային մեկ կամ երկու տարով, որի ընթացքում կվերաբացվեն արդեն գոյություն ունեցող ինչ-որ բահի Արցախի ղեկավարության եւ Ադրբեջանի ղեկավարության բանակցությունները, որի արդյունքում նրանք կհասնեն ինչ-որ մի հանգուցալուծման, որը վերջ-վերջո լուծում կտա Արցախի բնակչության ժողովրդի ապակա ճակատագրի հարցերին։ Հայ է փաթեթավորում։ Եվ սա պետք է դեղավորվի ամբողջությամբ այսօրվա արգա խաղաղության պայմանագրի դրամապանության մեջ։ Դրա համար եմ ես գոչ անում մեր իշխանություններին, վերցրեք սա, դրեք օրագարկի վրա, դա ձեր բարդագանությունն է, դա ձեր բարդավորությունն է, դուք բարդական եք իսկապես Արցախայինը, որտեղ ձեր սխալների արդյունքում է, որ նրանք այսօր այս վիճակում են։ Մենք Արցախը գործրել ենք Հայաստանի իշխանությունների սխալ վարած քաղաքականության պատճառով, եւ նրանք այսօր բարդավորություն են ինչ որ դեղ դեր կանգնել Արցախայինը, եւ նրանց պահանջը այսօր իսկապես իրենց դները վերադառնալու պահանջն է։
Պարոն Սկանյան, բայց դուք միջազգային որևէ ատյանից նման բան լսել եք, հակառակը ասում են սա Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է իրենց օրենսդրությամբ, եւ այո, միջազգային պարտավորությունների համաձայն թող կարգավորվի։ Ավելին, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել Վաշինգտոնի ուղիղ զգուշացումը, որ չենք հանդուրժելու էթնիկ զտում, եւ դա հանդուրժվեց։
Դե նրանց էլ պատասխանություն առաջ պետք է դնել, այդ հարցը պետք է բարձրացնել, նրանք էլ բարդավորված կան, որ ինչ որ այս հարցում բան անեն։ Նայե, այսօր աշխարհում 50-ից ավել ավտոնոմ կարգավիճակներ կան, 120-ից ավել երկրներում։ Ես չեմ ասում, որ մենք հիմա ավտոնոմիայից խոսենք կամ ինչ։ Այսօր Արցախայինության վերադարձի խնդիրն է միջազգային երաշխիքներով, մենք դա ենք դրել։ Արցախայինը հետո ինքը թող որոշի, թե ինչպիսի կարգավիճակ կընդունի ապակային։ Բայց նման կարգավիճակներ կա, նախկինում եղել է։ Փաշինյանը եթե ինչ որ բահի, հիշում եք երևի, երբ այդ հարցը ես նույնպես բարձրացնում էի, երբ Փաշինյանը ընդամենը խոսում էր այդ խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում Արցախայինության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերով, ես բնդում էի, որ ոչ, մի հարցություն վերև դար, բնդի օրագարկ բեր, որ Արցախը սովետական շրջանում ունեցել է ինքնավար կարգավիճակ։ Այդ ժամանակ դա շատ հնարավոր էր անել։ Եվ եթե մենք օրագակ բերեինք այդ հարցը, այսօր մենք այդ վիճակում կլինեինք։ Նույնը այսօր եմ ես կրկնում։ Եթե այսօր Հայաստանի իշխանությունները, Փաշինյանը այն խնդիրը, որ ես հիմա հենց ձևագրվեցի, խաղաղության դրամապանության մեջ, որ մենք կարող ենք խաղաղության հասնել, ռևանշիզմը չեզոքացնել, եթե մենք Արցախայինության վերադարձը ապահովենք իրենց դները ինչ որ երաշխիքներով եւ ապակայի հերանգարով, այսօր մենք շատ դարբեր բովանդակային զրույց կունենանք Ադրբեջանի հետ, եւ միջազգային հարությունը ես համոզված եմ, որ անպայման աջակից կլինի սրան, որովհետեւ իրենց համար է շատ կարեւոր այդ խաղաղությունը գայուն լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այլավես իրենց այլ աշխարհակրական քաղաքական խնդիրները, դարբեր շահերից ելնելով, ստանալու են միայն ու միայն ժամանակավոր լուծում։ Ես կարծում եմ նույն ժամանակավոր չլինելու, առավել փարթանալու է վիճակը այս տարածքում, որը չի փոխելու որևէ մեկի շահերը։
Եթե դուք ունեցել եք իշխանությունների հետ շփում, նկատի ունեմ որպես արդեն այս անձնախմբի համակարգող որևէ խոսակցություն,
որ նման նախաձեռնություն։ Ես նման արիքներով իսկապես իմ ցերկը մեկնել եմ, ասել եմ իմ առաջարկը արել եմ եւ ասում եմ, եթե ցանկացած վայ իշխանության կողմից ցանկություն լինի ինչ որ համատեղ աշխատանքի, ես դրան պատրաստ եմ։ Այսպես չեմ եկել ինձ որ իշխանություններին մեղացնեմ կամ ինչ որ քարք տեմ, դու նպատակը դա չի։ Իսկապես անգեզորեն մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել։ Ես անձնապես ելնելով իմ փորձից հավատում եմ, որ սա ճիշտ խնդիրն է այսօր վաճառվելու միջազգային հանրության առաջ, եւ սա իրոք կնպաստի առավել գայուն խաղաղության հասնելու մեր երկու ժողովուրդների միջեւ։
Չէ, այն իմաստով եմ հարցնում, որ դուք չունեք փաստորեն Երևանի մանդատը այս նախաձեռնության համար, ով է հանձնախմբի զրուցակից այդ դեպքում, օրինակ Բաքուն։
Ինչու՞ չէ, ինչ որ բայի նաեւ կարող է հայտ ներգայացնենք Բաքվի ներգայացնելու, միշտ գտնում են մարդիկ, որ այդ կանալները օգտագործում են։ Ես համոզված եմ, որ ադրբեջանցիք էլ այս հանձնախումի մեջ արժեք են դեսնելու, ինչ որ վահի նաև կարող է կոնտակտի դուրս գան, ոչ ուղիղ, այլ հարագից ինչ որ կանալներով։ Վերջերջո այս հանձնախումը իսկապես ունի Արցախի ազգային ժողովի մանդատ, սա ստեղծվել է դեկտեմբեր 2023 թվական իրենց որոշմամբ, այդ մանդատը գա, ես այս իսկապես Արցախ ժողովրդի ցանկությունն է։ Թույլ չտանք նաև չարաշահումներ լինեն այս հարցում։ Առաջինը, որ սա որևէ կերպ չի փոխանելու Արցախի որևէ գարույցի, դրանք քոյություն են, բոլորը կործում են, եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես անհրաժեշտ է, որ նրանք պահպանեն իրենց բոլոր գարույցները եւ շարունակեն կործել եւ ներքին եւ արտաքին առումներով։ Մուսն էլ, որ կա ինչ որ տենդենս, գորնագի աշխատանքներ են գնում ինչ որ հավաքակրելու արցախահայերի որոշ դանել այնտեղ, բնակեցնել, օգնել նրանց եւ հարցը այդ ճանապարհով փակել, ասել որ ով ուզել է վերադարձել է
դրան ադրբեջանի պայմաններով։
Սա շատ վտանգավոր իսկապես տենդենս է, եւ ես ուղղակի օգեւոր նայում եմ, ուզում դրան շարքյան հայտնեմ, որ ուղղակի դրան չդրվեն, էլի այնինչ մենք հետապնդում ենք, դա չի, դա իսկապես սխալ ճանապարհն է, դա ինչ-որ մանիպուլացիաների այսպես ճանապարհ է։ Այստեղ մեր ձևակերպումը ձևյալն է հավաքական վերադարձ միջազգային երաշխիքներով, ոչ թե հատվածական վերադարձ որպես ադրբեջանի քաղաքացիներ, դա ամենավտանգավորն է, եւ դրա դեմ ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի դա կանխենք։
Պան Օսկանյան, բայց մյուս կողմից արդյոք ձեր այս նախաձեռնությունը չի վիժեցնում բանակցությունները, որովհետեւ դուք Հայաստանի իշխանություններին շրջանցելով սկսում եք մի գործընթաց, որը հակասում է բանակցային թղթին, եւ որևէ մեկը չի թաքցնում, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծում առնվազն հիմա չկա արցախցիների մասին դրույթ։ Նրանք կարող են նաեւ սա պատրվակ համարել, ասել, ահա տեսեք Երևանում այս մասին նախաձեռնություն
կա։ Չի թելադրելու, էլի գրես թե այս ժողովրդի ինչ անելու, հատկապես արցախահայությունը։
Շնորհակալ եմ, ազատությունում էր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։
Հնական ժամվարից արձագանքել են արցախահայերի վերադարձի հարցը փակելու համար նախկին արտգործնախարարի քննադատություններին։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը հայտարել է, նախ իր համար անհասկանալի է, թե ինչ է առաջարկվում։ Թորոսյանի համոզմամբ բանը էթնիկ զտման չեր հասնի, եթե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ժամանակին բանակցեին Բաքվի հետ։ Այսօր թեմաների շուրջ իշխանական պատգամավորի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Վարչապետը Ֆրանս 24-ի հետ զրույցում նորից ադրբեջանի հնարավոր հարձակման մասին է խոսում։ Դա լսող հայաստանցու եզրահանգումը կարող է լինել, որ խաղաղություն բերելու խոստումը չեք կատարում։
Խաղաղությունը միանկողմանի չի լինում, բոլորը պետք է համաձայնվեն խաղաղությանը։ Մենք ասել ենք, որ մենք ուզում ենք, որ այդ խաղաղությունը տեղի ունենա, կարծում ենք, որ դա կարևոր է մեր երկրի, մեր քաղաքացիների համար զարգանալու, մնալու, պետականություն պահպանելու եւ այլն։ Եվ մենք այդ ուղղությամբ քայլեր ենք ձեռնարկում, բայց պարզ է, որ խաղաղությունը միայն մեզնից չի կախված, կախված է նաեւ այդ մյուս կողմից։ Հիմա մյուս կողմի դեստրուկտիվ քայլերին մենք շատ հեշտությամբ, եւ դա ամենահեշտ լուծումն է իրականում, կարող ենք նույն դեստրուկտիվ չէ արձագանքել։ Իրանք կրակում են, դու նույն ձև կրակում ես, եւ եթե լինում է որպես օրինակ ցանկացած կոնֆլիկտի հասունացման, եւ սկսվում է կռիվը, դա կլինի սկզբից խոսակցություններով, հետո կլինի իրական մարտում, եւ պատերազմը ունենում է անկանխատեսելի հետևանքներ։ Հիմա դա իհարկե չի նշանակում, որ եթե լինում է հարձակում քո տարածքի վրա, դու չպետք է պաշտպանես, դու պետք է պաշտպանես քո ամբողջ ուժերից եղած եւ չեղած բոլոր ուժերով, այսինքն եւ մենք հենց դրան էլ նաեւ պատրաստվում ենք անկախ դեպի խաղաղության գործընթաց գնալուց, բայց անել այլ բան, քան այդ ուղությամ գնալը, ես չեմ պատկերացնում, ես չեմ հասկանում այն մեր դիմախոսներին, որոնք ասում են խաղաղությունը տապալել է եք, խաղաղությունը չստացվեց, օքեյ, ենթադրենք այսօր դեռ չստացվեց, ինչ են իրենք առաջարկում։
Դադարեցնել զիջումների քաղաքականությունը
անել։ Իսկ ինչ են մենք զիջել։ Մենք ոչինչ չենք զիջել։
Պանթոսյան, նշաձողի իջեցումից սկսած, որը ավարտվել է Արցախի պոլիսով զիջել եք եւ այդ կոնսենսուսը չի եղել։ Պետք է
իրադարձությունները նախ ժամանակագրորեն եւ բովանդակային ճիշտ դիտարկել։ Ինչա նախորդել այդ ամեն ինչին։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա հարձակում հիմնականում այն պատրվակով, որ եթե դուք ունեք տարածքային պահանջներ մեզնից, մենք ունենք տարածքային պահանջներ ձեզնից։ Մենք համարել ենք եւ համարում ենք, որ մեր սուրբ պարտականությունն է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, միջազգայինորեն ճանաչված, դիվանագիտական, ռազմական բոլոր միջոցներով։ Նաեւ բանակցային գործընթացի վերլուծությունը եւ նաեւ զարգացումը, հա, այսպես ասած, տարիների վեր հանգեցրել է նրան, որ անիրատեսական է եղել անկախ Լեռնային Ղարաբաղ ունենալը։ Հիմա մենք կարող ենք ունենալ երազանք անկախ Լեռնային Ղարաբաղի, մենք կարող ենք ունենալ իղձեր ազգային եւ այլն, բայց փաստը եւ փորձը դժբախտաբար ցույց է տվել հակառակը եւ տարիների ընթացքում հակառակը եւ ոչ թե մի անգամից, դա էլ է շատ կարեւոր։
Դա արդեն անցյալի խոսակցությունն է,
բայց շատ կարեւոր է, այսինքն մեղադրել մեզ զիջումներում, երբ որ մենք պատերազմ ենք կռվել, ելի մեր բոլոր ուժերով եւ ամբողջ հայ ժողովրդի տեսնակետը ունեմ միայն մեզ կամ իշխանություններին եւ դժբախտաբար պարտվել ենք ուժերով անհավասարաչափ թշնամուն, որին աջակցում են էլը ավելի անհավասարաչափ իր դաշնակիցները եւ մեզ ոչ մեկ չեր աջակցում դժբախտաբար, դա էլ շատ կարեւոր արձանագրում։ Ասել զիջել եք։
Իսկ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն պարտադրելը այդ չարքից չէ, չնայած Երևանը իհարկե հերքում է, որ կա ադրբեջանական պահանջ, բայց միաժամանակ զարգացնում է այդ օրակարգը։
Ենթադրում եմ, դուք ականատեսակ եղել նաև մինչ պատերազմյան սահմանադրություն փոխելու եւ նոր սահմանադրություն ունենալու դիսկուրսին, հա, որ դա եղել է նաև մինչ պատերազմը։
Չէք, բայց ոչ այս օրակարգով եւ անկախության
հարցակալի մասին, նաև դեռ պարզ չի, թե ինչպեսին պետք է լինի այդ սահմանադրությունը։ Կարևորը այն է, որ մենք այս հարցում ենք շատ թափանցիկ, մենք խոսում ենք մեր հանրության հետ, ասում ենք հարգելի քաղաքացիներ, մենք կարծում ենք, որ մենք պետք է ունենանք նոր, լեգիտիմ եւ մեր պետականությունը ամրացնող սահմանադրություն։ Ուզում եք, եկեք խոսենք սրա մասին։ Չեք ուզում, փակ այդ թեման, ինչի վերջո հանրակրթվեով կապացուի, եթե հանրակրթվեն լինի։ Ուրեմն դուք եք որոշում, բայց մեր պարտնակրկին այս ամենի չի մասին հրապարակային եւ հանրային խոսել եւ բացատրել, թե ինչու։ Բայց նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ նախապատերազմի եւ հետպատերազմյան անհրաժեշտ ցանը, գաղտնիք չի, որ նաև միգուցե հետ պատերազմյան իրավիճակն է այդ անհրաժեշտությունը բարձրացրել, հա, մի մակարդակ բարձրացրել, որտեղ միայն տեխնիկական փոփոխությունների մասին չի խոսքը գնում, որը կար նաև միջև այդ հանձնաժողովներ կան, աշխատանքային խմբեր կան, մի քանի մասնագիտական բան գիտա, որ օրինակ պետք է ուղղել, ու մենք կրիզիսներ ունեցանք իդեպ սահմանադրական նույն գլխավոր շտաբի ժամանակ, երբ որ նախագահը այնց հայացողական կարգով չէր ստորագրում ազատումները կամ նշանակումները, եւ այդպիսի որոշ բաներ էլ կան, որ անպայման պետք է ուղղվեն, բայց նաեւ այո, մեր սահմանադրությունը պետք է իր նպատակ ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ոչ թե բաներ, որոնք կասկածի տակ են դնում Հայաստանի Հանրապետությունը կամ վտանգի տակ են դնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ի վերջո, այս մի հարցի է պետք պատասխանել։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր համար վերջնական նպատակա թե միջոցա ինչ որ այլ բաների հասնելու համար։ Եթե վերջնական նպատակը, ասես, շատ խոսալու բան չկա իրականում, եթե միջոցա, որը իդեպ այդ իմ ասած վտանգներն է պարունակում մեջը եւ կարող եմ ապացուցել կամ բանավիճել դրա շուրջ ժամերով, թե ինչու է միջոց դիտարկելը Հայաստանի Հանրապետությանը վտանգում հենց Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, ապա պետք չի ոչ նոր սահմանադրություն, ոչ մի բան էլ, պետք չի Հայաստանի Հանրապետություն, միջոցա մեր ազգային իղձերին հասնելու համար, որը իմ խորին համոզման բերելու Հայաստանի Հանրության ոչնչացման, եթե մենք գնանք այդ ազգային իղձերի հետ։
Պանթոսյան, արդյոք դուք միտումնավոր չեք չափազանցնում խտացնում գույները։ Կներեք, աշխարհի շատ երկրներ տասնամյակներով սահմանադրություն չեն փոխում, այնպեսի հեքիաթներ կան այնտեղ գրված եւ որևէ մեկը դա չի համարում ոտնձգությունը
այլոց կտա։ Ամեն ինչ պետք է նայել կոնտեքստի մեջ։ Այո, օրինակ Մեծ Բրիտանիայում էլ 500-ամյա օրենքներ կան, որ մինչ օրս գործում են, որտեղ նրանց պարլամենտը այդքան պատմություն ունի, բայց ամեն ինչ պետք է նայել կոնտեքստի մեջ։ Մենք ինչ ունենք, ինչ վտանգներ ունենք մեր տարածաշրջանում, մեր հարևաններից եւ ինչ ունեն, ասենք, ձեր նշած որևէ այլ երկիր, շատ կոնկրետ եւ ես ինքս էլ կոմ չեմ, որ սահմանադրությունը հաճախ փոխվի եւ չպիտի փոխվի սահմանադրությունը ըստեղության հաճախ եւ ընդհանրապես իրավական դաշտը պետք է լինի շատ կանխատեսելի քաղաքացիների համար, տնտեսվարողների համար, միջազգային հանրության համար, բայց այս բանավեճ առնվազն ընտանելը, որը կարող է հանգեցնել այդ փոփոխություն, ես կարծում եմ առողջ բանավեճ է եւ չզարմանում եմ, երբ որ հակառակում եմ։
Գիտեք ինչ, որտեղ ինքնին հարցադրումը մարդուն կարող է կոտրել, որովհետեւ այնտեղ գրված է, որ Հայաստանը հետամուտ է լինելու հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, այդ խնդիրը արդարացի չի լուծվել, այնտեղ վկայակոչվում է Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղ վերամիավորման մասին, այդ խնդիրը եւս արդարացի չի լուծվել, այնտեղ հայեր չեն ապրում, եւ ահա մենք ուղակի վերցնում ներածությունից
հանում։ Այո, կարող է ցավոտ լինել, բայց հաճախ կարևոր որոշումները լինում են ցավոտ, եւ միայն ցավերի միջով, ցավոտ որոշումներ անցնելու միջով դու ուժեղանում, եւ ոչ թե խուսափելով այդ ցավոտ որոշումներից կամ առերեսվելուց առնվազն այդ օբյեկտիվ իրականությունը, որը միգուցե դու չէիր ուզում, բայց այդպիսին է, անկախ քո ուզելուց, այդպիսին է, դու գնում ես առաջ, եւ հակառակը, երբ որ դու այնպես պատը սպարվում ես, վատ բաներ չեմ ուզում ասեմ, բայց այդ ջայլամային վարկագիծս դրսևորում, ասում ես այնպես խնդիր չկա, ամեն ինչ լավ է, եւ մենք այո, պետք է այդ ազգային նիղձերով շարունակենք ապրել եւ Հայաստանը դարձնենք միջոց ինչ որ բանի հասնելու համար, որը անհնար է, ես համոզված եմ, որ դա անհնար է, կորցնենք նաեւ այն ինչ որ ունենք, այն ինչի համար մենք այսքան պայքարել ենք, ձեռք ենք բերել ի վերջո հազարավոր ազգերից առանձնանալով, որոնք չունեն, բայց ուզում են ունենան, սա պետքա լինի մեր սրբության սրբոցը, եւ դրան պաշտպանելու համար մենք չպետքա վարանենք ինչ որ ցավոտ հարցերի անդրադառնալուց։
Նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանը առաջարկում է հայերի վերադարձի հարցը հենց էլ բանակցային նյութ դարձնել, որովհետև նրա համոզմամբ դա կփակի ռևանշի թեման, հետևալ փաստարկով Երևանը, եթե այդ հարցը չի բարձրացնում, ստացվում է Ադրբեջանի ընկալմամբ չլուծված խնդիր կա, առանցքային հարցը մնացել է, և այդպես են փորձելու վաղիմիսոր ռևանշի հասնել։ Միջդեռ եթե որոշվի, թե ինչպես են հայերը վերադառնալու, դա նաև խաղաղության հարցը կլուծի։
Ես փորձել եմ հասկանալ առաջինը, թե կոնկրետ ինչա առաջարկվում, անկեղծ եմ ասում, ցավոք սրտի չեմ կարողացել հասկանալ, կամ ունակությունները ցան շատ ցածր հասկացողության, կամ չի առաջարկվել այդ ինչ պետք է արվի։
Ասել, որ այդ հարցը փակված չէ իր առաջարկն։
Երկրորդ, եղել է հնարավորություն այդ հարցը այնտեղ ապրելու պայմանները բանակցելու, այդ թվում միջազգային հարթակներում։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները առնվազն երկու անգամ դա մերժել են, արտաքին կամ ներքին ճնշման տակ։ Հիմա այդ ամենից հետո, այն որ ասում է Պոսլի բոյա կուլակամինի մաշուտ, այսինքն կռվից հետո բրունցներ չեն թափահարում, այդ հնարավորությունը բաց թողնելուց հետո, որի համար մենք նաև ջանքեր են գործադրել, որպեսզի այդ երկխոսությունը հնարավոր դարձնենք Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների եւ Ադրբեջանի։ Հիմա գալ ասել, որ գիտեք, դա ոչ միայն հնարավոր է, դա պետքա լինի մեր հիմնական բանակցային թեզերից մեկը, իհարկե պետքա խոսել, եւ այո, դա մեր իրանց ժառանգությունն է, այնտեղ սեփականության իրավունքի հարց կա, եւ եթե չեմ սխալվում, միջազգային դատարաններում այդ հարցերը կամ հայցերը ներկայացվել են կամ կներկայացվեն ու քննվեն, բայց ես կարծում եմ մեր առաջնահերթությունը այդ մեր հայրենակիցներին Հայաստանի Հանրապետությունում առնվազն հնարավոր ամեն ինչով ապահովելն է, եւ մենք դրա վրա պետքա կենտրոնանանք։ Բանակցային գործընթացում էլ խոսենք երկու երկրների միջև խաղաղության հասնելու կոնֆիգուրացիայի մասին, որը փաստացի չեն կարողացած դեռ հասնենք։ Դա չի իհարկե չի նշանակում, որ մեր հայրենակիցները չպետք է պայքարեն իրենց իրավունքների համար, այս կամ այն կերպով, այդ թվում պարզապես բարձրաձայնելով, դիվանագիտական այլ գործիքներ օգտագործելով, եթե այդպիսի ունեն եւ կան, եւ դա իրենց իրավունքն է, բայց սին հույսերով պետք չի սնել մեր հայրենակիցներին։ Եվ ես չեմ կարծում, որ սա պետքա դառնա երկրորդ հայդատ, որը պետք է էլի մեզ տանի էլի այդ միջոց դառնալու ձևի մեջ, այսինքն որ մենք էլի դառնանք միջոց ինչ-որ մի հատ հարց լուծելու համար։ Չէ, մենք պետք է նպատակ եւ մնանք նպատակ Հայաստանի Հանրապետություն։
Պարոն Թորոսյան, դիվանագիտական գործիքները ձեր ձեռքում են, ոչ թե
Արցախի ինչի համար են օգտագործում այդ դիվանագիտական գործիքները։ Մենք մեր գործընկերներից նաեւ օրինակ նույն Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների այստեղ ապրելու պայմանները ապահովելու համար ենք օգտագործում այդ դիվանագիտական գործիքները, ինչեւ այդ օգտագործել ենք ընդեղ ապրելը հնարավոր դարձնելու երկարատև, բայց նույն մեր Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցների կողմից ընտրված կամ վերջի փուլում արդեն չընտրված իշխանությունները տապալել են այդ ամբողջ գործընթացը բառից բուն իմաստով։
Երևանի մտավախությունն այն է, որ այդ հարցը օրակարգ բերելով Ադրբեջանը հայլայն պահանջը դնելու։
Ես կարծում եմ, որ Երևանը
նկատի ունեմ ադրբեջանցիների գալը Հայաստան,
օրակարգում պետք է պահի երկու երկրների խաղաղության հասնելու գործընթացը, հնարավոր կոնֆիգուրացիան, որ ընդունելի կլինի երկու երկրների համար, իհարկե հայտարարված սկզբունքների շրջանակներում, տարածքային ամբողջականության, սահմանների անխախտելության, Ալմաթի սահմանների բացվող կոմունիկացիաների իրավազորության եւ այլն, այդ պետք է լինի մեր հիմնական անելիքը։
Ռուսաստանը հապկը պարզաբանումներ են ակնկալում ձեզնից, թե այդ ինչ նկատի ունի Փաշինյանը, երբ ասում է մենք այդ դաշինքում մեր անդամակցությունը, մեր մասնակցությունը կազմակերպությունների ըստեյության սառեցրել ենք, եթե նման դիմումներ Երևանից չեն գնացել, ոչ սառեցման,
ոչ սխալում է։ Իմ տպավորությամբ այդ մեջբերումները, որոնք որ սոցիալական ցանցերում պատտվում են, դրանք բուն խոսքից կտրված են եւ խոսքը գնացել է գործնականորեն սառեցնելու մասին,
երբ որ կազմակերպություններում մասնակցության մասին։
Հա, գործնականորեն սառեցնելու մասին եւ ոչ թե դիմումով սառեցնելու մասին, որը նորություն չի եւ մենք ասել ենք, որ բազմաթիվ պրոցեսների հապկի շրջանակներում չենք մասնակցում, ամեն կոնկրետ դեպքում ասել ենք, որ այս բանին չենք մասնակցում։
Ռուսներն ասում են կարող է պատահի դիմումն էլ է գալու, ես չեք ասում։
Եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, կարող է եւ պատահի։
Չկա,
այդ ամեն ինչը որոշվում է երկրի իշխանության կողմից հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ, այս բանի նման որոշում չկա։
Թեմաների մասին անցած օրերին իրավապահները հայտնեցին առողջապահական տեսչական մարմնի բժշկական օգնության եւ սպասարկման վերահսկողության վարչության պետ Քրիստինա Աբրահամյանի կալանքի մասին։ Պաշտոնյան կասկածվում է կաշառակերության մեջ։ Այսպիսով իրավապահները քննում են տեսչական մարմիններին առնչվող առնվազն 4 քրեական գործ։ Ինչը կատարվում այդ կառույցներում, ինչու են այդ գերատեսչությունների մեծ թվով աշխատողները զբաղվում ենթադրյալ կոռուպցիայով։ Նանեսակյանն է փորձել պարզել։
Իրավապահները այժմ քննում են տեսչական մարմիններին առնչվող առնվազն 4 քրեական գործ, որոնցով կան կալանավորված պաշտոնյաներ։ Վերջին դեպքի մասին հայտնի դարձավ օրերս, երբ ձերբակալվեց առողջապահական տեսչական մարմնի բժշկական օգնության վարչության պետ Քրիստինա Աբրահամյանը։ Սրանից բացի ազատությունը տեղեկացավ, որ այս ամսվա սկզբին ձերբակալություններ են եղել նաև Լոռու մարզում։ Ճաղերի ետևում են հայտնվել քաղաքաշինության ու հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի Մարզային ստորաբաժանման երկու աշխատող, նրանցից մեկն այժմ կալանավորված է, մյուսը տնային կալանքում։ Կոռուպցիայի 10 դրվագով այս գործը վերաբերում է շինարարության գործընթացում հրդեհային անվտանգության մասին կեղծ եզրակացությունների տրամադրմանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի խոսքով տարօրինակ չէ, որ հատկապես տեսչական մարմիններին առնչվող գործերն են այսքան շատ։
Սովորաբար ստուգող կամ վերահսկող կառույցներում հիմա կարող եմ ուրիշ գերատեսչությունները անորել տամ, որոնք առանց թիրախավորանուն պետեկամուտների կոմիտեն, ակտինո մաքսային, հարկային եւ այլն, որոնք որ որևէ վերահսկողական ֆունկցիա ունեն կամ ստուգողական ֆունկցիա ունեն, ռիսկը կարող ենք ասել մի քիչ բարձր է։ Եվ մենք ավելի ուշադիր պետք է լինենք նման կառույցներին կամ օրինակ նույն տրամաբանության թույլտվություններ տվող կառույցների դեպքում, դրանք օրինակ չեմ լիցենզաներ տրվող թույլտվություններ արտոնագրել տվով։
4 քրեական գործերից 3-ով փաստորեն անցնում են հենց քաղաքաշինության ու հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատողները։ Սյունիքի մարզում գերբեռնված բեռնատարները չկշռելուն ու ճանապարհները վնասելուն վերաբերող գործն էլ արդեն դատարանում է։ Մեղադրյալների շարքում կրկին կային տեսչականի աշխատողներ, որոնք աչքի էին փակել բեռնատարների ծանրաբեռնվածության վրա։ Իսկ դեկտեմբերին Երևանում շինարարության դրվագով հարուցված ծավալուն քրեական գործով անցնող տեսչականի 5 կալանավորված աշխատողներից 4-ի կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է։ Ինչ է կատարվում տեսչական մարմիններում եւ ինչու են դրա այդքան մեծ թվով աշխատողներ զբաղվում ենթադրյալ կոռուպցիայով։
Օրենսդրական բացերի մասով կոնկրետ այդ դեպքերի վերաբերյալ չեմ կարող ասել, բայց այո, լավացնել պետք է օրենսդրությունը, որ հնարավորինս մարդկային գործոնը քչանա եւ որոշում կայացնել լինի ոնց ավտոմատիպես մի բան, բայց բացառել ամբողջությամբ շատ դժվար է լինելու, որտեղ այնուամենայնիվ դրանք մարդիկ են ստորագրում եւ կանխարգելիչ անխարգելի չէ նաև այս նման ձերբակալությունները, որ բոլորը հասկանան, որ այնուամենայնիվ պատիժը անխուսափելի լինում, եթե նման հարաբերությունների մեջ մտնեն տեսարողների կամ այլոց հետ։
Ոլորտում ոչ միայն օրենսդրական բացեր կան, այլև բարեփոխումների գործընթացը կիսատ է մնացել, պնդում է տեսչական մարմինների համակարգման գրասենյակի նախկին ղեկավար Հայկ Այվազյանը։
Երբ պրոցեսը կանգնեց, բնականաբար տեսչական մարմինները տեսքից նորն էին, բայց իրենց ամբողջ իրավական դաշտը, որը որ պիտի առաջնորդվեին ու աշխատեին, մնաց հինը, ու շատ վատ վիճակում հինը, որովհետև այդ հինն էլ տենց ձևափոխված էր ապահովելու այն ժամանակ զուտ ընթացքը, հա, աշխատանքի, որը որ պետք է փոխվել բնականաբար, եւ չփոխվեց։
Երկար տարիներ տեսչական մարմինների բարեփոխումներով զբաղված Այվազյանի կարծիքով, տեսուչների աշխատանքում կաշառք վերցնելու մղում միշտ կլինի, կարևորը որ համակարգը կարողանա զսպել իր աշխատակիցներին։
Դրա համար բազմաթիվ գործիքներ կան, ոչ մի նոր հեծանիվ հորինելու կարիք չկա։ Պետք է պարզապես այդ ամինչը ներդնել։
Գործիքներից մեկը ըստ փորձագետի պատժի անխուսափելությունն է, ընդ որում ոչ միայն տեսչականի աշխատակիցների, այլև գործարարների համար։
Շատ դեպքեր կարանք հիշենք։ Սննդանոթերքի ոլորտում երբ մի 2-3 տարի առաջ 30 քանի հոգի թունավորվել էին, ահագին մահվան դեպքեր եղան, ու ոչ մի հետևանք դրանից չեղավ։ Պայթյուն եղավ, էլի ոչ մի հետևանք չեղավ, հիմա։
Մյուս կողմից սննդի կամ շինարարության որակի պատասխանատվությունը չի կարող լինել ստուգող մարմինների ուսերին, նկատում է Այվազյանը, դրանով պիտի զբաղվեն այլ մարմիններ, ինչպես նաև խաղի կանոնները, բիզնեսին ներկայացվող պահանջները պետք է հստակ և խելամիտ լինեն։
Ցանկացած տնտեսվարող, որ իմանա, որ եթե խնդիր ունեցավ, անպայմանորեն դրա հետևից գալու են ու դա հանրայնացվելու է, ինքը առաջին նշանակագրված լինելու, որպեսզի խնդիր չունենա։
Ինչի շուրջ է վերջին ամենաթարմ քրեական գործը, ինչ ծառայության դիմաց է ենթադրաբար կաշառք ստացել առողջապահական տեսչական մարմնի պաշտոնյան, հակակոռուպցիոն կոմիտեն առայժմ լռում է, խոստանալով մանրամասները հայտնել ավելի ուշ։
Հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը տեսողական խնդիրներ ունեցող դիլիջանցի Վաչե Գրիգորյանն է, որին աչքի լույսի կորուստը չի խանգարել իր առջև դրված նպատակներին հասնելու համար, բազմազբաղ պաշտոնյան, որ նաև ստեղծագործում է, բեմ դուրս գալիս վերջերս սկսել են նաև հաշմանդամություն ունեցող այլ անձանց իրավունքներով զբաղվել։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Չի կարելի, չես կարող, դա քեզ պետք չի, դա ինձ այդ արտահայտություններն ինձ ավելի ուշեղ է դարձնում, հանձնվել չկա։
Դիլիջանցի Վաչե Գրիգորյանն իրեն սահմանափակող այս կամ այն արգելող խորհուրդներ սկսել է լսել փոքրուց, երբ կորցրել է աչքի վերջին լույսը, անգույն ստվերներով ու ինչպես ինքն է նկարագրում, աչքից պոկվող փոքրիկ օղակներով է տեսնում աշխարը, բայց այն իրեն երբեմն ավելի լուսավոր է թվում, քան ամեն ինչ իրական գույներով տեսնողներից։ Ասում է, իր համար անգամ լռությունը տեսք ունի սիրուն, պատկերավոր ու գունեղ։
Թռչունների ձայներով, գետակի կարկաչներով, բնության հոտով, լռության գույնը, դու պետք է կարողանաս այդ ամեն ինչը տեսնես, զգաս, կամ փակել աչքերդ ու լսել բնության ձայնը։ Ես աշխարհը տեսնում եմ սրտով, պատկերացնում եմ հոգով։ Երբ գրեցի առաջին ստեղծագործությունը, նաև չեմ թաքցնի ու պիտի անկեղծ ասեմ, որ այդ ժամանակ սիրահարված շրջան էր։
Ստեղծագործում է իր գրած երգերով բեմ դուրս գալիս, ասում է, բնության իրեն անտեսանելի գույներն են ոգեշնչել, դժվարությունները հաղթահարելու համար մուսա դարձել։
Ահախ մի ուրն ես երեքից լույսն ես, իմ մտքի ուշն ես դու սրտի զարկի։
Սկզբում թերահավատ հայացքները որսացել, դռներ են փակվել, ոչ ոք չէր հավատում, որ առանց աչքի լույսի կարող է որևէ գործատուի աշխատողը դառնալ, բայց համառելու տարիներ հետո արդյունքի է հասել։
Սկզբնական շրջանում շատ բարդ է եղել, շատ դռներ են փակվել, ունեցել եմ դժվարություններ, բայց հիմա պիտի ասեմ, որ այդ քեզ կարող կամ քեզ պետք չի, դրանք արդեն չկա իմ կյանքում։ Մի քանի տարի առաջ այս իմ ներկայիս ակտիվ գործունյավիճակը ես մտածում էի, երազում էի, ասում էի, տեսնես կգամ մի օր, որ ես կունենամ այս բաները, այնինչ հիմա ունեմ, բայց հիմա ունեմ սպասածից ավելին, տուն, աշխատանքը բոլորը հասցնում եմ, ու նույնիսկ օրը, որ ավարտվում է, չեմ էլ հասկանում, թե ինչպես ավարտվեց, հա, օրը։ Դիլիջանում ես առաջիններից եմ, որ ծավալում եմ սպասաշրջային գործունեություն։ Իմը դիլի ճանը միշտ կանը չում ես։
41-ամյա Վաչեն արդեն 8 տարի Դիլիջանի համայնքապետարանում տուրիզմի հարցերով պատասխանատուն է։ Տավուշի այս գեղատեսիլ քաղաքը զբոսաշրջիկների համար գրավիչ դարձնելու բոլոր ձևերը գիտի։ Կիրառում է անձնական բլոգից մինչև տուրիստական բուկլետներ ու գովազդային հոլովակներ։
Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Ազատություն TV-ն է ինձ հյուր եկել, սպասում է հետաքրքիր նորություն ու ես գնամ աշխատանքի, դուք էլ հանգիստ սպասեք, մինչև պատրաստ կլինի նորությունները ու հերթով ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։
Վաչեին կենցաղային հարցերում երբեմն եղբայրը կամ մորաքույրներն են օգնում, բայց փորձում է շատ բան ինքնուրույն անել, ասում է նեղություն տալ չի սիրում։
Սիրում եմ դժվարությունները իմ ուսերին գրել, չեմ ուզում ոչ մեկի նեղություն տալ, այսօր բոլորն են խնդիրներ ունեն, դրա համար աշխատում եմ ամեն ինչ սովորեմ, որ ինքնուրույն անել։ Լալիկա ու ծվածեղ, պլավներ, հա, ասենք մակարոն, հնդկածավար, բրինց, սուպեր եմ կարող անում պատրաստեմ, նոր եմ սովորեն, նոր ասաց մի քան տարի արդեն։ Իմ յարի քոյին մերնեմ, քոյին մերնեմ։
Իր իրավունքները լիարժեք պաշտպանված է համարում։ Սկսել է արդեն հաշմանդամություն ունեցող այլ անձանց իրավունքներով զբաղվել։ Ամենակարևոր խնդիրը նրանց զբաղվածությունն է, աշխատանք չեն գտնում, ասում է ու խորհուրդ տալիս ուժեղ լինել առնվազն իր օրինակով։
Անկախ ամեն ինչից խորհուրդ եմ տալիս 3 կարևոր կետ՝ լինեն համարձակ իրենց որոշումներում, լինեն ուժեղ և ամենակարևորը գնան իրենց նպատակի ետևից, ինչքանով որ կկարողանան։
Այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաջորդ երեկո։